Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 16 март. Бешен бүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Коомдук кеңешти тандоо комиссиясы 6 мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук байкоочу кеңештердин тизмесин бекитти.
Бешөөдөн тең мамлекеттик органдардан келген мүчөлөр, 10 деген Сарандык коомдун активисттери, башка жетекчилеринин эч кандай тиешеси жок.
Ошто жергиликтүү өндүрүүчүлөр ички керектөөнү жок дегенде 10%ын камсыздап бере албай жатышат. Тажикстанда 23 жылга кесилген активисттин абак мөөнөтү дагы 2 жылга узартылды. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында акын Бактыгүл Чотурованын Тумар ханыша аттуу пьесасы 2 күндөн бери аншлаг менен өтүп жатат.
Спектаклдын жазылышы дагы тарыхый негизде жазылган. Анан ошол эле кезде спектаклда мындай линиялар көп да, сүйүү темасы, мекен темасы.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Бишкекте маалымат каражаттары менен бийликти диалогко чакыруу талкууга алынды. Анда Media Policy институтунун юристи Алтынай Исаева коомчулукка ачык жарыяланган кабарлар үчүн маалымат каражат эмес, ошол маалыматты журналисттерге айткан тараптар жооп берүүгө тийиш деди. Адис мындай кырдаалда медиа уюмдар жоопкерчиликтен бошотулуш керектигин белгиледи. Жыйын көз карансы журналисттер союзу тарабынан медиа менен бийликти конструктивдүү диалогко чакыруу максатын көздөдү, бирок бийлик тараптан ага эч ким катышкан жок. Жыйында журналист Куан Абдымен жалпыга маалымдоо каражаттарында кесиптик этикадан аша чапкан учурларда кездешерин сындады. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза сайтын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаган үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген эле. Дональд Трамп тышкы жардам жана айлана чөйрөгө каражатты кыскартат. АКШнын келерки жылкы бюджетинде бул тармактарга чыгаша кыскартылып, коргонууга көбөйтүлөт. 16 мартта жарыялана турган бюджет долбоорунда президент Трамп коргонууга чыгашаны 10%га көтөрүп, ички коопсуздук жана Мексика менен чек арада дубал тургузууга каражатты көбөйтмөкчү. Мамлекеттик департаментке каражат 28%га, айлана чөйрөнү коргоого 31%га кыскартылат. АКШ бюджетиндеги мындай өзгөрүү Дональд Трамптын биринчи кезекте Америка жана элибиздин коопсуздугун камсыздоого артыкчылык берилет деген урааына жараша болуп жатат. Жалпысынан 2018 жылга бюджет 3,8 триллион доллар деп белгиленди. 16 мартта Токиодо сүйлөгөн сөзүндө мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон мамлекеттик департамент көп каражат бөлүнгөн мезгилден кетип баратат деп, бирок аз каражат менен да көп натыйжалуу иштерди жасаса болот деген. Келерки жылга мамлекеттик департаментке 25,600,000,000 бөлүнмөкчү. Жогорку кеңеш Кыргызстан менен Казакстан жарандарынын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялады. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, жаңы эреже боюнча тигилже бул өлкөнүн жарандары коңшу мамлекетке барганда каттоосуз 30 күн жүрө алат. Мурда бул мөөнөт 5 күн менен чектелчү. Өкмөттөр аралык макулдашууга 2016 жылдын 17 октябрында Астанада кол коюлган. Голландияда 15 марттагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчынын партиясы алдыга чыкты. Премьер-министр Марк Рюттенин партиясы ашкере оңчул жана анти-исламчыл Гирт Вилдерстин партиясынан алдыда экенин алдын ала санактар көрсөтүүдө. Добуштардын 90% саналышы боюнча Рюттенин эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы 150 орундуу парламентте 33 мандатка ээ болмокчу. Бул 2012 жылда алынган 41 мандатка караганда аз, бирок шайлоо алдындагы сурамжылоолорго караганда көбүрөөк. Рютте жеңиши тууралуу мындай деди. Бул ошондой эле Голландияда Brexit Америка шайлоосунан кийин туура эмес популизмге жок деген түн болду, деди Рютте. Рюттенин атаандашы Вилдерстин эркиндик партиясы 20 мандатка ээ болот. Европа лидерлери аны жеңиши менен куттуктады. Украина Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. Президент Петр Порошенко жарыялаган санкцияга Украинада иштеген Орусиянын 5 банкы кириптер болду. 16 мартта президенттин сайтында жарыяланган санкция тизмесинде Сбербанк, ВС Банк, Проминвестбанк, ВТБ жана БМ банктары бар. Бул банктарга 1 жылдык санкция киргизүү 15 мартта Коргоо жана Коопсуздук кеңешинин жыйынында сунушталган. Украина жарыялаган санкциялар өнөк өлкөлөргө кабарланып, Алар тарабынан да ушундай санкция жарыялоо сунушталды. Санкция Украинада орус банктарына каршы акциялардан кийин кабыл алынды. 18 февралда президент Владимир Путин ДНР жана ЛНРдин документтерин таануу жөнүндө чечим чыгарган. Сбербанк ал документтерди таанырын билдиргенден кийин ага каршы нааразылык акциялары башталган болчу. Бирок банк кийинчерээк жикчил региондор берген документтерди таануу сөзүнөн баш тарткан. Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы Бишкектин 1-май райондук сотунда 23 мартта каралат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Атамекенчилер өлкө башчынын 6 мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу учурунда айткан сөзү үчүн сотко кайрылган. Ал жыйында Атамбаев айрым сасык партиялар деген сөздү колдонгон. Муну Атамекен партиясы өз дарегине айтылганын билдирген. Президенттик аппарат сот иши боюнча азырынча комментарий бере элек. Октябрь райондук соту болсо башкы прокуратуранын арызынын негизинде адвокат Талайгүл Токтокунованын мүлктөрүн камакка алуу чечимин чыгарды. Алардын арасында адвокаттын 3 машинасы, 2 үй жана 2 жер тилкеси бар. Сот мындай чечимди Токтокунова коюлган доону камсыздоо максатында кабыл алганы айтылды. 23 жылга кесилген адвокат Бузур Мехр Эровко дагы 2 жылдык мөөнөт кошулду. Анын адвокаты Мавлюда Маматкулованын азаттыктын тажы кызматына 16 мартта билдиргендей, 15 мартта юстиция министрлигинин тергөө абагында болгон жогорку соттун көчмө отурумунда Еров сотту кордоду деп 2 жылга кесилди. Ошондой эле бийлик өкүлүн кордоду деп табылып, ал үчүн 1 жылга түзөтүү иштерине чегерилди. Еров өткөн жылы октябрь айында Душанбе сот тарабынан 23 жылга кесилген. Ал мамлекеттик бийликти кулатууга ачык чакырык жасаган жана тополоң чыгарууну көздөгөн деп айыпталган. Еров коюлган айыптоо мойнуна албай, аны саясатка байланыштуу деп атаган.
Рахмат Айданбек, бул темага кийинчерээк кененирээк токтолобуз. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолуп, муз тоңот. 17 мартта кээ бир райондордо тоолуу аймактарга кар жаайт, тоолуу жолдорго кар күрткү топтолуп, тайгак болот. Аба температурасы чөйрөндө түнкүсүн -4+1, күндүз 2-7 градус жылуу. Талас жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Коомдук кеңешти тандоо комиссиясы 6 мамлекеттик органдын алдындагы коомдук байкоочу кеңештердин тизмесин бекитти. Алардын катарында жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин мүчөлөрүн тандоо нааразылык жаратууда. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова документтерин тапшырганына карабай тизмеге кошулбай калганын өз ишмердиги менен байланыштырса, коомдук кеңештерди тандоо комиссиясы муну четке какты. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Коомдук кеңештерди тандоо комиссиясынын сайтында 6 мекеменин байкоочу кеңештеринин жаңы курамы жарыяланды. Анда жазаларды аткаруу кызматынын коомдук кеңешине укук коргоочу Азиза Абдрасулова илинген эмес. Ал документтерди убагында тапшырганына карабастан тизмеге кошулбай калганын жана муну тандоо комиссиясы жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинин көрсөтмөсү менен чечкенин билдирди.
Баягы максатына кылмыш карцерге камалып анан ошолорду барып иликтеп, аны менен кошо камалгандар иликтеген жагдай аябай көп чоң түрткүлөрдү калды окшойт деп ойлоп атам. Комиссиянын чечимичи себеби аябай актанышып андай болгон эмес. Бул карцерге эмес, СИЗОдо камалган деген жоопторго чейин берип атышпадыбы. Анан экинчи жагдай коомдук кеңешке киргизилдим. Аябастан мындай түрмөлөрдү тартипке салганга чоң аракеттер жасалат.
Азиз Абдирасулова жетектеген кылым шамы бейөкмөт уюму жабык жайлардагы адам укугунун корголушуна байкоо салат. Ошол эле маалда коомдук кеңештердин мүчөлөрүн тандоо комиссиясынын төрайымы Зарина Макен укук коргоочунун айткандары чындыкка коошпойт деген жооп кайтарды. Анын айтымында жаза аткаруу кызматынын дагы башка мекемелердин жетекчилери да комиссияга басым жасай албайт.
Комиссиянын ичинде 15 мүчө бар. Бешөө дегенти мамлекеттик органдарынан келген мүчөлөр. 10 деген Жарандык коомдунун активисттери, башка жетекчилерине эч кандай тиешеси жок. Анын деген бизге мисалы кайсы мамлекеттик орган кандай кат жибербесин, биз анда эч качан аны көңүлгө албайбыз. Комиссиянын чечимдери дайыма ачык, эч кандай бизде көз каранды болбойбуз.
Коомчулукта байкоочу кеңештер институту башында түзүлгөн максатына жеткен жок деген пикирлер айтылып жүрөт. Ошондой эле бийликтин айтканынан чыкпайт деген сындар да бар. саясий эксперт Сауырбек Мукамбетов өткөн айда КТРКнын байкоочу кеңешинин курамынан чыгып кеткен. Ал байкоочу кеңеш коомдук каналда кетип жаткан бир тараптуу кабарларды талкуулоодон качканына нааразылык билдиргенин айтат.
Мен аны билдим, күн тартибине койсом өтпөсүн. Просто ким кандай кол көтөрөт көрөйүн дедим да. 2-3 киши эле күн тартибине кирсин дедик, калгандардын баары каршы көтөрдү. Анан мен ошентип айттым, эми туугандар, мына өзүңөрдүн ушинтип туруп 6 айдан бери иштеген ишиңерди ушундай күн тартибинен алып чыга албагандан кийин биздин байкоочу кеңеш өлүптүр мөөнөтүнөн мурун. Тарап кетели, тарап кетпесек мен кеттим. 2 ай калганда чыдап тура турамы, кетпе дегендер да болду. Мен айттым, мен бул жерден баягы кеп 2 айда эмес, мен элге билдирип коеюн, уже биз уже болбой калганыбызды.
Ал эми саясаттануучу Эдил Осмонбетовдун пикиринде коомдук байкоочу кеңештердин ишке кириши менен мамлекеттик айрым органдарда ачык айкындуулук пайда болду. Бирок кеңештин мүчөлөрү өз милдеттерине кирбеген иштерге деле кийлигишкен учурлар кездешкендиктен анын курамына иш билги адамдарды тандап алуу маселеси турат.
Алардын ичинин ишине киришпей, бирок тышынан карап бул өзүнчө бир мындай да көпүрө да мамлекет органдары менен жана жарандык коом менен. Негизги максат ошондой да. Анан ар бир мамлекеттик орган болобу, алардын өзүнүн ичинде бир процедура бар. Ошолорго көп кирилишпей кадр маселелерин стратегияны караш керек сөзсүз. Анан жардам бериш керек. Ошондо мындай жыгыштар болот да.
Байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыздоо максатында түзүлгөн. Ага ошол тармакты жакшы билген коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, эксперттер, жарандык активисттер, укук коргоочулар кириши керек жана курамы кеминде 7 адамдан туруп 15'ten ашпоого тийиш. Коомдук кеңештерди тандоо комиссиясынын билдиришинче, соңку кезде жаштардан көп арыз түшүүдө. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Оштогу соода жайларын Украина, Орусия, Казакстан, Беларусь жана кошуна өлкөлөрдүн товарлары каптап кетти. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр ички керектөөнү жок деген 10%ын камсыздап бере албай жатышат. Ички рынокту өңчө импорт товарларын алдырып коюуга эмне себеп болууда? Муну аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков иликтеп көрдү.
Сыр колбасалар келбей атабы, талаасы ысып көл. Мындан кийинкиси.
Оштогу азык-түлүк базарына кирген киши өзүн Кыргызстанда эмес, Орусия же Казакстанда жүргөндөй сезет. Анткени базар текчелеринде тизилген товарлардын дээрлик көпчүлүгү чет өлкө өндүрүшүнө таандык.
Толуктун буту Америкадан келебиз де.
Ооба.
Буштун буту деп коет.
Оштон бир гана мына сметана чыгат экен дагы.
Жетип атыр.
Андан башка эч нерсе чыкпайт ошто. Керек болсо Кыргызстанда кеңири өндүрүлөт деп саналган өрүк кактарда Тажикстанга таандык экенин таң калтырат. Маселен, оштогу дүн соода борборлорунун биринде жалаң кургатылган жемиштер сатылат экен. Бирок ал дүкөндөгү товарлардын басымдуу бөлүгү Өзбекстан, Иран жана Тажикстанга таандык болуп чыкты.
Ушул мынау товарлар көбүнчө кыргызстандыгына окшоп атат да. Кыргызстандыкы, кыргызстандыкы.
Кыргызстандан аз бул товарларчы.
Мисалы, кимиси каяктан келет мыналар? Мисалы, мынау
мына Өзбекстандан келет мыналар. Бул Кыргызстандыки.
Чагылган эмес.
Чагылган эмес. Жакшы болбой.
Мына өрүктөрчү,
өрүктөр Тажикстандыкы көпүрөк. Баткендики бар азыраак. Азыраак келет.
Өрүк дагы Тажикстандык.
Ооба. Бизде жакшы болбойт.
Жаңгакчы, жаңгак биздики да?
Жаңгак биздики. Согуштан чыкат жаңгак.
Көбүнчө мына товарлардын кимиси каяктан көбүнчө? Мисалы,
мына фисташкилер бардыгы Ирандан келет. Түркиядан келет мындай.
Данектерчи, чагылган данектер.
Буян Тажикстандан келет булар.
Муну туздалган данектер.
Бул дагы Тажикстан.
Мунучу.
Бул Өзбекстандан чыгат булар.
Ойбой.
Муналар дагы Өзбекстандан чыгат. Өзүбүздөн кебизде чыгып турат. Калат.
Ошто жергиликтүү өндүрүшкө таандык товарларды сатуу менен алектенген бир дагы дүн соода жайы жок. Бул көрүнүштү соодагерлер Кыргызстанда эч нерсе өндүрүлбөгөндүгү менен түшүндүрүштү.
Кыргызстандан ол ошонун немеден алган, эми ол чоңдордун эмесин эле завод коюп берип, ошонун немени кылып, продукцияны алып кеп берип турса, биз берерби мына. Анан кийин ошону жасап чыкса болот. Азыр биздикилер 4 нерсе ачса келип, баса калып, ал ояны ал бүсүзбөй кала алаларды деме кылдырбай атат, иштетирбей атат экен. 4 да станок коюп, конвейер коюп деген чыгарса, келип эле ал онусу басат, ал бунусу басат, анан иштетирбей атат экен. Туура. Анын кыргызстандан келген товарларды алып 5 сомго 3 сомго саткан эмеде адамдар.
Чындыгында эле оштогу дүкөндөрдө турган азык-түлүк товарларынын арасынан ата мекендик өндүрүшкө таандык арак менен тортту гана кезиктирүүгө болот. Бирок 500 миңдей калк жашаган Ош шаары жумуртка жана тоок эти менен да өзүн өзү камсыздай албайт экен. экономикалык иликтөөчү Эркин Абдыразаков ата мекендик өндүрүштү көтөрүү үчүн ишкерлерди мамлекет коргоого алыш керек дейт.
Мамлекет өзү заказ бериш керек. Мына мамлекеттик көптөгөн ишканалар бар, иштебей эле турат. Мамлекеттик пакет деп айтып койгон, бирок эч кандай иштеген эмес. Профилин өзгөрткөн эмес, же менеджменти туура эмес. Экинчиси мамлекеттик ишкана деген менен ал кызыктар эмес. Аларды консервация кылып койгон, ошо боюнча турат же жарым жартылай иштейт. Буларды полностью оптимизация кылып, кайрадан перепрофилирование деген сөз бар экономикада да. Ошол маселени чечмеген сайын бул толуккан чечим эмес.
Жергиликтүү бийликтер базарды каптап калган импорттук товарлардан коргонуу аракеттери тууралуу кымындайда маалымат бере алышкан жок. Бирок өкмөттүн алдындагы ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин өкүлү Мыктыбек Осмоналиев ата мекендик өндүрүштү коргоо максатында келген орус кредити да керектүү натыйжаны бербей жатканын айтат.
Экономиканын негизги мындайча айтканда кыймылдаткычы болуп бул акча эсептелет. Азыркы учурда бизде көптөгөн ишканаларга өндүрүшкө акча маселеси жетпейт, мындайча айтканда капитал. Ошол маселени чечүүдө өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз БАЖ союзуна кирип атканда кыргыз россия фонду түзүлгөн болчу. Ал бул фонддун негизги максаты ошол биздеги бизнес чүйрөнү жандандыруу, ага акча менен камсыздоо болчу. Бирок азыркы маалыматтарга боюнча, мисалы үчүн, ал фонддон дагы кичи жана орто бизнес жакшы көлөмдө акчаны ала албай атат.
Ишкерлердин айтымында Кыргызстандын рыногун бир жагынан БАЖ союзуна мүчө мамлекеттер каптаса, экинчи жагынан Өзбекстан жана Тажикстандан аткезчилик жол менен кирген товарлар талкалап жатат. Бул арада жергиликтүү бийлик да, өндүрүүчүлөр да биринен бири өтүп бейкам жатышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Түркия Нидерланды терешүүсү азыркы дипломатиялык араздашуудан ким утат, ким утулат? Анкара бийлигине европалык түрк шайлоочуларынын добуштары канчалык маанилүү? Түштүк Кореянын президенти Конституциялык соттун чечими менен кызматынан алынды. Ал өлкөдөгү импичмент саясий маданиятпы же бийликтеги көзөмөл жана тең салмак принцибинин иштешиби? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү айрым жаңылыктардан учкай мазмуну. Бишкекте маалымат каражаттары менен бийликтин диалогу талкууланды. АКШ президенти Дональд Трамп тышкы жардам жана айлана чөйрөгө каражатты кыскартат. Нидерландда 15 марттагы парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчынын партиясы алдыга чыкты. Украина Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. Ата мекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнө жазган арызы Бишкектин 1 май райондук сотунда 23 мартта каралат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажик активистинин абак мөөнөтү дагы 2 жылга узартылды. 23 жылга кесилген Бузурук Мехр Йоровго сотту сыйлабагандык жана бийлик өкүлдөрүнө акарат кылды деген жаңы айып тагылды. Ал 2015 жылы кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча айыпталып абакка кесилген. Йоров менен анын тарапкерлери кылмыш иштин артында саясат турат деп эсептешет. Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсүнүн жана лидерлеринин адвокаты болчу. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
2 жылдан бери абакта жаткан адвокат Бузурмехр Йорев жаңы жазаны кошкондо жалпысынан 23 жыл жаза өтөмөк болду. Азаттык радиосунун тажик кызматына Йоровдун жактоочусу Мавлут Маматкулов жогорку соттун көчмө жыйыны Душанбедеги юстиция министрлигинин абагында өткөнүн билдирди.
Мен коргоп жаткан адам 355 берененин сотту сыйлабагандык тууралуу 2 бөлүгүнө ылайык 2 жылга кесилди. 230 берене менен тагыраак айтканда бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирүү беренеси менен 1 жылга түзөтүү абагына кесилди.
Аялы Зарина Набиева Йоровко тагылган жаңы айыптар боюнча соттук отурумга жакындарынан эч ким катыша алган жок деди.
Бирок түштөн кийин күйөөм менен абактан жолуктум. Ал соттун өкүмү менен макул эмес деген жана даттанаарын айтты.
Бузурмехр Йоров 2016 жылдын октябрь айында Душанбе сотундагы акыркы сөзүндө тажик акыны Мумин Канатанын менин агам деген ырынын бул 2-3 акылсыз түркөй деген саптарынан кийин мамлекеттик айыптоочу Рустам Тактирзот менен кайым айтыша кеткен. Муну прокурор бийликтин өкүлүн мазактоо деп байлаган. Буга чейин Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттеринин жактоочусу болгон. Аны 2015 жылдын сентябрында күч кызматкерлери кармап көп өтпөй ички иштер министрлиги Еуров көз боемачылык кылган жана жалган документ жазаган деп шектелип жатканын маалымдаган. Эки айдан кийин ага башында коюлган эки беренеге дагы үчүнчүсүн кошуп, экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык жасоо деген айып менен 23 жылга кесилген. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Тажикстанда адвокаттардын камалышына буга чейин да камтама билдиришкен. Уюмдун билдирүүсүндө 2014 жылдан бери коңшу өлкөдө кеминде 5 адвокат саясий себептен улам камалганы айтылат. Тажик бийлиги камалгандардын да эл аралык уюмдарында айткандарынын баарын четке кагып келет. 2015 жылы 4 сентябрында Дүшөмбүдө бир нече жерде күч кызматкерлерине кол салуу болуп 8 милиционер өлтүрүлгөн. Бул бийликти басып алуу, куралдуу төңкөрүш аракети деп бааланып, уюштуруучу катары ошол кездеги коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзода атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ага каржылык жактан көмөктөшкөн деген айып менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсү камалган. Кийин алардын баары узак жылдарга соттолуп, Борбор Азиядагы жалгыз диний партиянын ишмердүүлүгүнө расмий түрдө тыюу салынган. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми журтташтар түрмөгү Москвада жашаган кыргызстандыктар ачкан медициналык тейлөө жайларына кайрылган айрым мекендештер алардын сапатына нааразы болушууда. Бул жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы айтып берет.
Москвада миграциялык документтери жана каражаты жагынан жергиликтүү ооруканаларга кайрыла албаган мигранттар арасында медициналык камсыздоого муктаждык чоң. Андан улам мекендештер тарабынан эле мигранттарды тейлөө үчүн ачылган медициналык борбурлордун саны күн санап өсүп келет. Аны менен кошо ал медициналык борбурлордун ишине нааразы болгондор дагы жок эмес. Мындай борбурлордун бирине дарыланууга барган Уулкан болгон окуяны айтып отурду.
Женский жактан ооруганыма байланыштуу кыргыздар Москвадагы кыргыздардын клиникасына бардым. Барып эле өзүгө көрүндүм. Улам эле биринчи чыгарып, экинчисин киргизип жатты. Мен киргенде эже бир нерсе жазып отурган экен. Колунда перчаткасы жок, колун жууганын да көргөн жокмун. Бир какой-то бир аспап бар экен узун. Ошону менен аялын жатып алып көрөткөн аппараттанчы. Анан тиги аппаратын деле ошол аспабын деле жууган жок, дезинфекциялаган жок. Ал эле салып туруп кайра алды дагы кагаз менен арчып, тиги кагаз мусорго ыргытып, тиги эмесин инструменттин ордуна коюп койду. Андан мени чыгарды. Мен чыгаргандан кийин эле экинчи адамды чакырды да. Экинчи аялдычы. Колунда эч бир перчатка көргөн жокмун, колун жууганын көргөн жокмун.
Уулкан борбордун санитардык абалына нааразы болуп кайтса, кийинки каарманыбыз Айжан мындай борбордун биринде туура эмес диагноз менен чыкканын айтып турду.
Ооруп калып, кровоточение болуп, кыздардын медцентрине бардым. Гинекологу менен сүйлөшүп, көрүп, айтты, мына ушундай болуп келдим, кровоточение болуп келдим десем, УЗИге жөнөттү сразу эле. УЗИге кирип, УЗИдеги эже 1 саат мен текшерип жазды берди, кайра гинекологко кирсем, гинеколог мен диагноз кой берем деген. Өзүнүн кабагын көрүп туруп эле диагноз кое баштады мага. Мен айттым, сиз текшерип көрбөй туруп эле кантип мага диагноз коесуз десем, болуптур чыккан, креслого чыкты, креслого чыкты. Ай, мен перчаткамды төгөнүп калыптыр дейт. Текшерейин анда көзүм жетпей атат деп лампасын күйгүзсөк, лампасы дагы өчүк күйбөйт. Башка эле диагноз кое беришти да, анан мен жаман ойлонуп чыктым, эше эмне дейт. Силер ушинтип анан акчанын көзүнө карайсыңар, анан ооруп калганда мындай болосуңар, өзүңөрдү ойлобойсуңар дейт. Анан жок эже дедим, мен өзүмөн башка эле орустарга эле барып көрүнөйүн деп. Эртеси эле күнү ушул номер 5-чи женский консультация бар мына аэропорт метросунда. Ошого барсам жакшы кабыл алышты. Булардын жазып берген диагноздорун көрүп күлүп атпайбы гинеколог менен медсестра. Аябай күлүштү дагы, сразу өзү алып кирип текшертти УЗИге. УЗИдагылар вообще башка чыкты.
Атын атабоону өтүнгөн, көп жылдык тажрыйбасы бар доктур айым Москвадагы кыргызстандыктардын медициналык борборлорунда болуп жаткан иштер жөнүндө айтып берди. Ал өзү дагы 3-4 жылдан бери ошондой бир борбордо иштейт.
Чындыгында эле көп медцентрлер ачылып, азыр көбүнүн эле окуя сертификаты жок эле врачтар прием кылып атканы өтө өкүнүчтүү болуп жатат да. Ошол медцентрлердин ачылышыга дагы бул жерде акча болуп атабы, ушундай медцентрлердин көп ачылганыга жол бергенге. Ушул врачтардын баарысынын документтерин текшергенде эле эч ким жок эле каалагандай эле прием болуп атканы деле ачык эле нерсе алчы. Көп эле жерден УЗИ заключение, анан назначение менен мага келишеттер да, көбүнчө осложненный виде келишеттер магачы. Анан тиги медцентрге бардым эле, бул медцентрге бардым эле деп эле анын баягы врачтардын жазгандарын көтөрүп келишеттер. Узинин заключениялары келет, эми окуган врач менен окубаган врачтын айырмасы асман менен жерде эле болот да. Ал жерде эптешип эле мындай келтирип туруп эле баягы экранга жазып коюшаттар да. Эми бир жактан карасаң өтө өкүнүчтүү да. Бирөөдүн беременность 7 неделя экен, 12 неделя деп жазып бериптир. А бир байкушту такыр эле беременность жок экен, а сен 6 неделя боюңда бар экен, ушуну сөзсүз түрдө аборт кылбаса балаң өспөй калат экен дешип анын аябай таблетка берип кыйнашыптырлар.
1-январдан тарта Евразиялык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн Орусияга келип иштеп жаткан мигранттар орусиялыктар менен бирдей эле милдеттүү медициналык камсыздоо боюнча полис алып, жергиликтүү ооруканаларга кайрылышса болот. Бирок жумуш берүүчү менен эмгек келишимин түзүп, жашаган жери боюнча каттоого туруп, толук мыйзамдаша албаган мигранттар мындай жеңилдикти колдоно албай келишет. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында акын Бактыгүл Чотурованын Тумар ханышы аттуу пьесасы 2 күндөн бери аншлаг менен өтүп жатат. Бул байыркы сактардын падышасы, кадимки даңазалуу Тамирис Тумар тууралуу коюлган тарыхый спектакль. Театр ишмерлери эпикалык жанрдагы пьесанын драматургиясы, режиссурасы, актерлордун ойногону тууралуу жакшы пикирлерин айтып жатышат. Спектакльдин бетачарына кабарчы Зайырбек Ажиматов барып келди.
Баатырдык комили атамдын канынан өткөн бийликке да адам рас болуп жеткен, а бирок сүйүү деген азапты эч тандырган эсте.
Бул Томиристин же Тумар ханшанын карыган чагында айткан монологунан үзүндө.
Рустамдын баатырдык айкөлдүгү мага да жакты. Андай баатырга мен дагы жок дей алган жокмун. Элим үчүн тагдырым деп тандадым. А бирок адам акылына баш ийбеген сүйүү деген сезим бар экенин мен кайдан билдим?
Негизинен спектаклдин өзөгүнө адам коомундагы баатырдык, даанышмандык, ачкөздүк, өзүмчүлдүк, чыккынчылык, сүйүү жана жек көрүү сыяктуу эзелтен бүтпөй келаткан түбөлүктүү темалар камтылган. Театрга келген көрүүчүлөрдүн бири, жогорку окуу жайтынын окутуучусу Айбек Түмөнбаевдин пикиринде, эпикалык жанрдагы спектакль өзүнүн мүнөзүнө ылайык бул жашоонун ар кайсы өңүтүн чагылдырган.
Спектаклдин жазылышы дагы тарыхый негизде жазылган. Анан ошол эле кезде спектаклда мындай линиялар көп да: сүйүү темасы, мекен темасы, анан эне жоготуу темасы, согуш темасы кенен камтылган. Анын коюлушу дагы мындай тарыхка жакын коюлган. Артисттер дагы жакшы ойношту.
Түмөнбаев аталган чыгарма Кыргыз улуттук академиялык драма театрындагы жаңы баскычтагы спектакль болду деп эсептейт. Орус академиялык драма театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков болсо, адис катары Тумар ханша спектакли тууралуу мындай деди.
Мен көп эле мындай Самирс темасындан көргөм спектаклды, казактардан көп эле коюлат да. Бирок мен ойлойм, биздики болсо тигилердин караганда, казактардын караганда мындай өтө ылайыктуу деп ойлойм да биздин эми көрүүчүлөргө деп. Режиссер деле Марат, бул мындай экинчи же үчүнчү мындай чоң иши болуп атат. Мындай мен ойлойм, как режиссер катары ал өсүп атканын көрүнүп турат.
Чыгармага башынан аягына чейин сыдырып, сын көз караш менен баам салып отурган кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыковдун пикиринде.
Жакшы иштелиптир негизичи. Эми дагы такшалатко, бирок задумкалары, анан мындай ой жүгүртүүчү режиссердин атмосфераны алып чыккан экен да, анан анча мынча үчүлүштөр бар, бирок ойлом бара бара оңолот го депчи. Материалдын өзүндө да бир анча мынча эме тазалай турган жерлер бар да. Эми аны режиссер менен жакшынакай иштетсе болот да. Анткени башында окуяны айтып коет, аягында да окуяны айтып коюп атат да.
Драматург Султан Раев бул тарыхый татаал спектакль менен Кыргыз улуттук академиялык драма театры өзүнүн чыныгы дараметин көрсөттү деген ойдо.
Улуттук академиялык театрдын бир өзгөчө бир театральный искусстводогу статусу бар да өзүнчө. Бул деген флагман театр болуш керек, бул деген барометр театр болуш керек да. Менин оюмча именно ушундай азыркы бүгүнкү коюлгандай темадагыдай ушул бийиктегидей спектакльдер болуш керек да. Мен көптөн бери ушул сахнадан мынчалык бийик деңгээлдеги чыгарманы чын маанисинде көрө элек болчумун да. Режиссурада, постановкасында, сценографиясы, артисттердин аткарышы, ошондой эле эң башкысы ушул жердеги спектакльдин өзгөчөлүгү жаш адамдар, жаш актерлор катышып атат да, жаңы лицолор катышып атат.
Тумар ханшанын бет ачары 14 мартта башталган. Спектакльди койгон режиссер Марат Козукеев. Башкы каарман Тумар Ханшанын улгайган курагын эл артисти Тынара Абдразаева, жаш курагын Айсалкын Кыйыкбаева ойноду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.